Proč hejtmani požádali navzdory rozhodnutí sněmovny o prodloužení nouzového stavu o 2 týdny? Nakolik je to v rozporu s ústavou? Co obsahuje pandemický zákon a kdy se v Česku rozběhne očkování? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes hejtman Jihočeského kraje z ODS a předseda Asociace krajů Martin Kuba. Dobrý den do studia v Českých Budějovicích.
Hezký den a děkuji za pozvání.
Proč se hejtmani neobejdu bez nouzového stavu? Co by se stalo, kdyby dnes přestal platit, jak ve čtvrtek rozhodla sněmovna?
Tak my jsme především jako hejtmani byli vystaveni situaci, kdy si vláda nebyla schopná zajistit vlastně dostatečnou podporu pro nouzový stav a byli jsme nuceni tuhle situaci řešit. Máme tu nevýhodu, že republika není vlastně všude na tom stejně, to znamená, my jsme vstupovali do těch jednání, kdy někteří hejtmani byli na 100% přesvědčeni, že nutně potřebují nouzový stav, protože opravdu to rozvolnění, které by bez nouzového stavu ministerstvo zdravotnictví udělalo, by bylo poměrně masivní a pro některé regiony by to byl jako poměrně komplikovaná situace. Já třeba říkám, že my jsme jenom za víkend přijali asi 12 pacientů do Českobudějovické nemocnice z Karlových Varů, takže my jsme do těch jednání vstupovali s tím, že někdo určitě požádá. Já musím říct, že třeba i o Český kraj je na tom lépe. My bychom si možná nějaké rozvolnění postupné mohli dovolit, ale zase si myslím, že třeba ne tak masivní, protože ten konec nouzového stavu by ministerstvu zdravotnictví už vlastně nařizoval řídit se pouze podle zákona o ochraně veřejného zdraví a tom rozvolnění by bylo velké, takže my jsme chtěli, aby bylo postupné, abychom mimochodem udrželi teda celkově, nebo řekněme jednotný postup těch krajů, dali jsme si na to 14 dní, tedy co nejkratší čas, abychom vlastně zajistili v tomhletom období, aby vláda a poslanecká sněmovna vyhověla prostě našim požadavkům ve schválení té legislativy, které by umožnilo krajům vlastně v spolupráci s parlamentem a s vládou provádět ty kraje a občany tou situací.
Ono mluvíte to je o 14 tak dnech, nejde opět jenom o ten odložený čas. Co se stane na konci února, pokud vláda nesplní vaše podmínky?
Pokud vláda nesplní naše podmínky, tak i ten nouzový stav skončí, ale v té chvíli a otevřeně to říkáme, že pokud vláda nesplní naše podmínky, tak ukazuje, že není připravena jednat, potom dojde ke skončení nouzového stavu.
A budeme ve stejné situaci, jako bychom byli teď.
To, nechte mě to, pane redaktore, prosím doříct a vysvětlit, protože my jako hejtmani jsme přesvědčeni, že má dojít k určitému stylu rozvolňování a myslím, že
to s tím souhlasí. Ano. Pane hejtmane, ministerstvo zdravotnictví...
Nechte mě to prosím, ale doříct. Ono je to poměrně důležité. Dobře. Bylo by fajn, aby jsme se poslouchali, protože já se obávám,
že nemáme tolik času, poslouchám vás, takže mluvte, prosím.
Dobré. Je to celá, ta situace je taková, že řada lidí si myslí, že hejtman může nařídit to, jestli se u něj v kraji otevřou obchody a třeba zůstanou zavřené bazény, wellnessy a sauny. A takhle to vůbec není. Prostě hejtman nemůže v tomhletom nařídit vůbec nic. Hejtman buď se pohybuje prostě v tom, že je nouzový stav a ministerstvo zdravotnictví má nějaké pravomoce, anebo není a ministerstvo zdravotnictví má jiné pravomoce. My bychom se třeba dostali do situace, kdybychom ho u nás neměli, že by se u nás otevřely provozovny, které v jiných krajích nejsou a my jsme dneska krajem, který má třeba minimum tady té britské mutace, ten kraj je velmi bezpečný, může svými nemocnicemi pomáhat ostatním a netvařme se, že se nic neděje, když musíme přijímat 12 pacientů prostě z Karlových Varů jenom
za víkend. Myslím, že je to zřetelné, srozumitelné a že tomu rozumíme, ale ministerstvo zdravotnictví může ta nezbytná opatření vyhlásit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. A já se chci zeptat, jak velký je rozdíl oproti dosavadnímu nouzovému stavu?
Tak je o tom, jaká ta opatření může vyhlásit a v jakých mantinelech se pohybuje. A to do určité míry dává ten nouzový stav. Nám se tady stal nouzový stav vlastně symbolem něčeho, co ti lidé nesnáší a poměrně oprávněně, protože vláda velmi špatně komunikuje ty věci, ale řekněme si, že i za nouzového stavu vláda může otevřít maloobchody, může otevřít malé provozovny a může třeba nechat některé rizikové provozy, které neumí sledovat. Já to dám na dvou příkladech. V nouzovém stavu vláda může povolit vycházení lidem v noci a my ho máme zakázané, stejně jako v okolních státech a také může otevřít obchody anebo je nechat zavřené. A já, kdybych si měl vybírat z těchto dvou opatření, tak bych otevřel obchody, kadeřnictví a ty malé provozovny, protože tam krajské hygieny umí nastavit ta kritéria a ti lidé se tam hlídají a klidně bych nechal stejně jako v Rakousku v platnosti zákaz vycházení, protože si myslím, že ten noční život je větším rizikem pro přenos té infekce. To znamená, znamená, jakékoliv opatření se dá udělat, zrušit i v tom nouzovém stavu. To je prostě o tom, že ten nouzový stav se stal symbolem těch hloupých a někdy skutečně hloupých a nelogických opatření, ale kdyby vláda postupovala rozumně a ty věci komunikovala a rozvolňovala, tak by ta situace nebyla tak vyhrocená. Takže my třeba tvrdíme, že jsme přesvědčeni, že v řadě krajů už by to šlo pomalu otevírat některé provozovny a třeba po 10 dnech vyhodnotit tu situaci, a já osobně tvrdím, že je důležité řídit se především daty, jako jsou obloženost ára a jipky, protože to vám vlastně určuje tu kapacitu toho zdravotního systému, a tahle ta lůžka neumíme navýšit v desítkách nebo stovkách. To znamená, my se musíme trochu řídit tím, jak moc máme plné nemocnice právě na těch lůžkách té intenzivní péče, protože ty skokově neumíte zvýšit prostě o několik stovek, to prostě nejde.
Jako asociace krajů jste si stanovili jednu z podmínek přijetí příslušného pandemického zákona. Vláda ho schválila, ale je víceméně totožný s návrhem ze 7. května. Proč neprošel už dávno legislativním procesem? Jak si to vysvětlujete?
Já to neumím říct, já se přiznám, že úplně neznám detail a neuměl bych tady se bavit o každém paragrafu. My jsme prostě tohleto brali jako nutnou legislativu, o které jsme dostali od vlády, od poslanecké sněmovny informaci, že by měla upravovat vlastně ta opatření v průběhu té pandemie, protože je to nová zkušenost pro Českou republiku a řídit ty věci právě v tomhletom režimu, který umožňuje prostě zasahovat tam, kde se ta pandemie šíří, nebo dělat protiepidemická opatření, je důležité. My zítra bychom se měli potkávat s vládou a se zástupci opozice. Já musím říct, že jsem rád, že se ukazuje, že to nebyla dohoda prostě úplně planá, protože vláda ty naše požadavky zatím plní, takže všem, kteří říkají, dali jste někomu biankošek, my jsme nikomu biankošek nedali. Znovu, buď vláda splní to, co říká, to, co chceme, bude s námi komunikovat a ta opatření s náma konzultovat, anebo potom musí končit nouzový stav, protože už je úplně jasné, že ho vláda zneužívá, nechce nás poslouchat, a potom musí být také za to odpovědná. Ale my jsme nechtěli připustit, aby vláda se jenom postavila a řekla, no tak teď už vlastně za všechno mohou hejtmani, protože vlastně nemají nouzový stav. V řadě krajů by platil, v řadě ne. A my jsme přesvědčeni, že ten krátký čas nám dává prostor pro to stabilizovat. Není to žádný biankošek, buď bude vláda s námi komunikovat a ty věci plnit, anebo se prostě musíme rozejít, a pak je ale naprosto transparentní, že vláda nemá tu ochotu komunikovat, a pak za to také musí nést plnou odpověď.
Možná jste to také četl, senátorka ODS Mirka Němcová napsala na Facebook, teď ocituji, výsledek jednání vlády a hejtmanů, a teď v závorce, prodloužení úředních hodin, okénka v knihovnách a nezávazné sliby o školství a podmínkách pro živnostníky a obchodníky je víc než hubený. Co všechno je hejtmany spojilo? Padlo na jednání něco, co nevíme, a proto ten výsledek, tak nám to řekněte, ať to lépe pochopíme, jinak se ještě zhorší nedůvěra občanů v jakékoliv rozhodnutí při řešení pandemie. Tolik citace, jak byste ji odpověděl?
Já bych jí odpověděl, že si myslím, že je především hrozně brzo to hodnotit. Já se obávám, že česká politická scéna se v diskuzi o pandemii prostě dostala do situace, že jeden nenávidí druhého. Opozice prostě chce ukázat, jak to vláda dělá špatně, a já prosím jí nechci obhajovat tu vládu, ale my jsme prostě jako hejtmani uskupení, které je složeno z politiků od ANO, Pirátů, KDU, ČSL, STANu až po ODS. Jsme zodpovědní prostě právně a lidsky za to, že
to my víme, ale vy to nepovažujete za hubený výsledek, tu dohodu.
A vy už, pane redaktore, ho umíte po 12 hodinách zhodnotit.
Já
zatím
se ptám...
jsme řekli první bod, ano. A ten první bod byl, že vláda projedná pandemický zákon. Je za 12 hodin splněný.
Ano, ale ona ho projednala už 7. května, ale zatím neprošel legislativním procesem. To vás neznepokojuje?
Přeci o té poslanecké sněmovně. My jsme přeci něco dali na papír, a já se obávám, a to je, teď se nezlobte, ty vaše dotazy bohužel ukazují, jak by to celé se chtělo řešit. Vy jste s někým před 12 hodinami udělali dohodu, on první bod splnil a my už se podezíráme, že prostě nebude. Pro boha, řešme tu situaci.
Dobře,
postupně.
Přesto se zeptám,
za 14 dní
pokud
dovolí,
ano, za 14 dní, myslíte, že se dá stihnout třeba to, aby se zařídilo, aby skutečně bezpečně mohli děti do školy 1. března?
Já jsem dneska na ústředním krizovém štábu říkal, že je nezbytně nutné a že nebudu chtít poslouchat, že tady ty testy nejsou, že to je prostě povinnost vlády, poslouchám to už 14 dní na těch krizových štábech, a já to prostě nebudu chtít dát poslouchat. Ale
a věříte, že se to stihne?
Já prostě nemám teď důvod, abych automaticky, pak už ale nemáme se o čem bavit. Jestli tady mám si jenom sedět a mám jenom říkat, já ničemu nevěřím, tak prostě tak to po mně nechtějte.
A můžu se vás ptát, je to snad legitimní otázka?
Ano, ale
věříte nebo nevěříte?
Já nemohu,
že mi odpovíte.
Já nemohu přeci prostě vstupovat do jednání s tím, že vůbec ničemu nevěřím. Já
takže
mohu
říct
nějaké podmínky a ta druhá strana je musí splnit. Já věřím tomu, že mají dostatek času je splnit a mají k tomu podmínky, aby je splnili. Mimochodem ten nouzový stav, já jsem opakovaně říkal, že je kvůli tomu, aby vláda ty testy nakoupila, aby to zvládla a že nebudeme chtít poslouchat, že je nemá. A jestli se to stane, tak to zase bude jenom ukazovat, že to je neschopnost vlády, ale to přeci není chyba hejtmanů, že jsme potřebovali vyřešit nějakou situaci, abychom zůstali aspoň jednotní a aspoň udrželi stejný provoz v celé České republice.
Ve 20 minutách mluvíme s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou. Jak se vám čtou titulky typu nouzový stav nekončí, vláda vyhověla žádosti hejtmanů?
Ty titulky samozřejmě neodpovídají realitě, ale já se obávám, že poslední dobou čtu jenom titulky, které neodpovídají realitě, jakože Martin Kuba se postavil proti koalici Spolu, takže já už se přiznám, že se na titulky příliš nesoustředím a obávám se, že to je právě to, co z té české diskuzi o té pandemii dělá velký problém, že ty titulky nikdy nevyjadřují tu podstatu, jsou velmi emoční a potom taky v těch lidech prostě vyvolávají ty emoce. Já prostě tvrdím, že tenhle ten proces, s kterým procházíme, je složitý, někdy vyžaduje velmi složitá jednání, ti lidé to berou jako symboly, ne každý opravdu chápe a to není ve zlém, prostě ne každý chápe, že hejtman si nemůže nastavit prostě vlastní protiepidemická opatření jinak než v jiném kraji, prostě ty věci jsou mnohem komplikovanější a já myslím, že celé té debatě by velmi prospělo, kdyby se jednalo, kdyby se sklidnila, kdybychom si nevzkazovali co nejkřiklavější titulky, na které se co nejvíc kliká. To není tak, že vláda nám vyhověla a já respektuju, že se jí hodí to takhle jako reprodukovat. My jsme prostě byli postaveni před situaci, která vznikla tím, že si vláda nevyjednala tu podporu a museli jsme ji vyřešit, protože jinak by to skončilo, takže v půlce republiky by byl
nějaký... Já vím, to už jste říkal, ale vám nevadí, že jde o neústavní krok, který obchází pravomoci sněmovny?
Ale my žádný neústavní krok, pane redaktore, neděláme.
Vy ne, ale vláda.
Tak ale to se musíte ptát vlády, my přeci jediné, co jsme vlastně řekli.
Vy jste k tomu vyzvali. To.
My jsme požádali o to, že máme na svém území podmínky, které to v téhleté chvíli z našeho pohledu nutnosti schody hejtmanů a opakují nutnosti schody hejtmanů vyžadují.
A konzultovala jste ten postup s vedením ODS?
No samozřejmě, celý víkend.
Jaká byla reakce?
Úplně normální, protože já myslím, že kolegové si přeci musí uvědomovat, že hejtmani jsou v jiné situaci, než jsou opoziční poslanci.
A co si tedy myslíte o postoji svého spolustraníka předsedy Senátu Miloše Vystrčila, který bude iniciovat pravděpodobně ústavní stížnost?
Nemám s ním sebe menší problém, protože jestli si vzpomenete, co já jsem se snažil udělat o víkendu, tak jsem se snažil udělat to, že jsme chtěli svolat jednání vlády a opozice, aby se na tom nouzovém stavu případně domluvili dopředu. Vláda to neudělala, zvolila tuhle variantu, riskuje, že ten krok je neústavní, posloucháte od jedních právníků, že to ústavní je, od druhých, že to není. Já nejsem právník, já jsem lékař, já jsem žádný neústavní krok neudělal, že vláda zvolila tenhle ten model já nebudu ani obhajovat, ani kritizovat a výrok Miloše Vystrčila vůbec neberu jako proti hejtmanům, ale považuji za plně legitimní, který má prostě hlídat, jestli vláda postupuje ústavně a jestli na základě naší žádosti měla napřed přijít vláda do sněmovny, probrat si to se sněmovnou a říct, hele, uděláme to takhle, to ale už není starost hejtmanů.
Předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje z ODS Martin Kuba je hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Velká Británie dnes ohlásila 15 milionů na očkovaných. Stále slýcháme, že jedinou nadějí je očkování. Proč se u nás neočkuje tedy víc?
Bohužel ta odpověď je jednoduchá, protože nemáme dostatek vakcín. No, my jsme dneska vlastně, a to je to, co mě mrzí, že se tady bavíme prostě o nouzovém stavu.
Který... Teď se bavíme o vakcínách. Vy říkáte, že jich je nedostatek. AstraZeneca dodala 40 tisíc, zatím se proočkovalo 1200.
My v téhle té chvíli jsme dostali do našeho kraje 1300, které v tenhle ten týden začínáme očkovat. My jsme krajem, který jakmile dostane vakcíny, tak je prostě očkuje. Tady na distribuci těch vakcín je třeba se ptát prostě národního koordinátora. My, jakmile dostaneme vakcíny, máme kapacitu dneska 6 až 7 tisíc lidí denně. Kdybychom dostali vakcíny, tak máme 42 tisíc prostě každý týden na očkovaných a měli bychom za chvíli vyřešeno. Já myslím, že to je jeden ze zásadních problémů, který Česká republika v téhle té chvíli má, že těch vakcín je opravdu nedostatek a je to prostě problém, který řešíme dnes a denně. Kde jsou ty ostatní AstraZeneca, to opravdu já neumím. My máme prostě vždycky informaci od koordinátora, který vlastně klíčem nějakým dělí ty vakcíny mezi jednotlivé kraje a jestli do nich dorazí pozdě, to je prostě věc, na kterou se musíte ptát ministra zdravotnictví a ne nás jako hejtmanů. To bohužel prostě není v naší gesci.
Tak třeba koordinátor očkování Královéhradeckého kraje Jaroslav Malý to vysvětlil tak, že se v jednom centru už očkuje dvěma vakcínami a tudíž tedy je potřeba celý proces připravit tak, aby se údaje o jednotlivých typech očkování zanášely zvlášť. Je to správný postoj? Jestli tomu dobře rozumím, tak se čeká, až se vyočkují ty předchozí a pak se začne s AstraZenecou.
Tak to si vůbec neumím představit. My jsme měli včera poradu s našimi kolegy a vůbec takhle nepostupujeme k nám do našeho kraje.
Nebylo by tedy logické, aby se ty vakcíny lhostejno od které firmy distribuovaly tam, kde jsou připraveni očkovat, ale nemají čím?
To samozřejmě by asi bylo, akorát to bude vyvolávat mezi jednotlivými kraji poměrně jako velké tenze, protože tam, kde třeba nebudou připraveni, budou se zlobit prostě, že ty vakcíny nedostali. Ono je to problematické v době, kdy je jich nedostatek. Tak já znovu říkám, my jsme vybudovali naše očka, máme ty kapacity opravdu velké a my kdybychom dostávali, znovu říkám, 50 tisíc týdně, tak my je prostě klidně dneska jsme schopni v maximálním nasazení zpracovat.
Ale... To je dobré slyšet, ale bylo by v tomto směru flexibilnější, pokud by organizace očkování podléhala plně kompetenci krajů? Dovedete si to představit?
To ale myslím, že podléhá, ale nepodléhá v téhle té chvíli to dělení kompetenci krajů. No.
Dobře, právě jestli ta koordinace by nebyla lepší v rámci třeba asociace krajů.
To nevím, pane redaktore, my každý den nebo každý týden máme relaci na to rozdělení. Tady je třeba si říct opravdu v podstatě parametry, podle kterých můžete dělit ty vakcíny. Pokud se bavíme o vakcinaci seniorů na 65 let nebo na 80 dneska, ale principiálně, tak můžete zvolit dva klíče. Jeden je procentuální vlastně podíl seniorů v jednotlivých krajích nad 65 let a druhý je, řekněme, taková ta fronta v tom registru, jo? Že máte vlastně někde v kraji jako větší absolutní hodnotu čekajících než v tom druhém. To jsou podle mého nejspravedlivější jakoby varianty, které jsou obhajitelné. Já si neumím představit, že bych jako já si sebral víc vakcín a někdo z ostatních hejtmanů by přistoupil na to, že jeho český kraj je lépe připraven. To by asi politicky jako složitě obstál, takže musíte se držet nějakých měřitelných kritérií a ta měřitelná kritéria jsou prostě podle mého procentické obsazení nebo procentický podíl seniorů a případně počet čekajících seniorů v tom daném registru.
Počítáte se zapojení praktických lékařů v jejich ordinacích a nebo preferujete očkovací centra?
Tak my v téhle té chvíli máme celý ten koncept postavený hlavně na očkovacích centrech. On také především je dán tím, že jsou ti lidé zapsaní v registru a praktičtí lékaři vlastně nemohou si z toho registru vytáhnout jenom ty svoje pacienty. My jsme poprosili praktické lékaře, aby nám řekli, kteří ti lékaři se opravdu chtějí na tom očkování jakoby podílet, ale také s tím, že se na něm nebudou podílet týden, ale že budou opravdu potom očkovat tedy třeba 4 nebo 5 měsíců jakoby pravidelně, protože ono to není úplně jednoduchá věc. Ti lidé potom by museli chodit někam na druhou dávku. O tomhle se v celém jakoby diskutuje, jestli jsme schopni připravit ten systém tak, aby si vlastně tam dávali praktičtí lékaři jenom svoje pacienty a potom bude důležité také vykomunikovat, aby praktici třeba jako už neočkovali nějaký svoje šedesátníky a přitom se ti lidé, kteří prostě třeba nemají svého praktika tak aktivního, čekali někde v očkovacím centru. Sladit celý tenhle ten proces je komplikované. Já na rovinu říkám, že máme kapacitu těch očkovacích center v okresních městech tak, že kdybychom měli dostatek vakcín, tak máme v půlce června naočkováno 70% dospělé jihočeské populace. Ten problém není v nedostatku kapacity, ten problém je zásadně v nedostatku těch vakcín. To je prostě obrovská potíž a kdybychom ty vakcíny měli, tak můžeme prostě očkovat a za chvíli můžeme rozvolňovat prostě ta frustrace.
A není to i váš úkol ptát se tedy kde jsou ty vakcíny, když víme, že 1200 vakcín bylo proočkováno s celkem 40 tisíc, které jsou k dispozici, a to mluvím jenom o té jedné už jmenované firmě.
Náš úkol to je, a my se na to ptáme každý týden.
A co jste se dozvěděli?
Každý týden máme prostě tuhletu poradu a zítra ji máme zase, takže my se budeme ptát, kolik vakcín kde je. Já se teď přiznám, že od minulého týdne jsem nemluvil s hlavní koordinátorkou, my jsme dostali vakcíny podle toho, jak jsme je dostat měli. Bohužel to byly jenom Pfizer a AstraZeneca, Modernu jsme měli dostat tenhle týden 5100, bohužel informace byla, že jich nedostaneme 5100, ale 2500 a ne tenhle týden, ale až příští týden. Ono se v tom strašně jako složitě pohybuje, ty dodávky jsou naprosto prostě neuchopitelné a mě to jako velmi mrzí, že pořád čelíme dotazům chudáků, jako těch lidsky řekněme chudáků seniorů, kteří se 15. ledna někam zapsali do nějakého registru a pořád se nás ptají, kdy už jakoby přijdou na řadu, takže my teď budeme vypisovat 3600 nových termínů, tím naočkujeme zase dalších zhruba ještě asi 30-40% lidí, kteří ještě čekají v tom registru a nedostali ani první dávku. Příští týden budeme otevírat další tisíce, ale znovu já říkám, my kdybychom dostali 9,5 tisíce vakcín, co tam zhruba máme čekajících seniorů, tak to máme naočkované třeba za 2 dny a můžeme pokračovat dál. Ta frustrace samozřejmě hejtmanů je v tomhletom hrozná a zítra ráno v 8.30 máme další koordinační schůzku nad vakcinací. Bohužel přes víkend jsem se věnoval debatám o nouzovém stavu.
Chystá se plošné masivní testování v podnicích, jako tom jednali představitelé zaměstnavatelů s ministerstvem zdravotnictví?
Já myslím, že to je jeden z klíčů. Já myslím, že je to jeden z klíčů k otevření škol a také vůbec jakoby k zlepšení sledování šíření té choroby. My potřebujeme dosáhnout toho, aby tady na trhu byly v podstatě běžně dostupné testy, které jste si v podstatě do určité míry schopen provést sám. V momentě, kdy na sobě cítíte nějaké příznaky, tak udělat nějaký antigenní jednoduchý test prostě ze stěru z nosu nebo já nevím, ze slin, tak aby bylo možné prostě detekovat takový ten první záchyt a my jsme to brali jako jednu ze součástí dohody s vládou, že chceme, aby do začátku nebo do konce toho února nám předložila systém, jak právě bude k dispozici pro firmy prostě model, jak zajišťovat pro ně tyhle ty jednoduché testy, jak je proplácet tak, abychom dělali co nejširší záchyt. Problém těchto antigenních testů je, že jsou méně přesné než PCR, ale samozřejmě řadu těch věcí dokáží odhalit a když se opakují v určitých prostě periodách v těch, řekněme, uzavřených kolektivech, jestli to mohu říct, ne úplně uzavřených, ale v těch, které jsou ve firmách, tak můžou velmi jako bránit tomu šíření. Ideální by bylo, aby takové testy byly v podstatě dostupné téměř všude a mohl si je udělat skoro každý prostě na každém kroku. To je věc, kterou já dlouhodobě tvrdím, že by výrazně pomohla a takové testy musí zajistit ministerstvo pro návrat dětí do škol.
Když mluvíme o návratu dětí do škol, prosím jenom krátkou odpověď. Podíváme-li se teď na to, jak se vyvíjí pandemie u nás, je to vhodný termín ten 1. březen? Mělo by se s tím přece jenom počkat?
Já myslím, že pane redaktore, u těch ročníků, které se vlastně říkáme, že by to měly být maturitní nebo ty, co končí vlastně na té základní škole, si myslím, že je to možné, pokud tam to testování bude. Je třeba si uvědomit, že ta pandemie nenese jenom ekonomické nebo prostě zdravotní následky, ale také prostě sociální a vzdělanostní. Je třeba prostě vnímat, že ty děti už jako jsou strašně dlouho mimo ten vzdělávací systém, mohou s tím mít obrovský problém. Takže pokusme se to, je nutné si říct, že prostě žádný nouzový stav to nezachrání, musíme se všichni chovat odpovědně, pojďme to zkusit prostě a ty věci vyhodnocujme, jinak se budeme pořád dokola jenom bát a nepovolíme vůbec v ničem a to nemůže skončit dobře.
Hostem 20 minut byl po rozhlasových linkách z Českých Budějovic hejtman Jihočeského kraje Martin Kubas ODS. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Já děkuji, mějte se hezky, nashledanou.